Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или закона? Кой е по-силен? Ще отговаря Димитър Розунов, експредставляваш Висшия съдебен съвет.
Беновска пита.
Господин Димитър Розунов, експредставляващия Висшия съдебен съвет, поздрава, продължава да седи тук, защото още сме в пандемия. Вече сте идвал, здравейте. Заповядайте. Носите ли си каскет?
Не, нямам нужда.
Не го казвам, за да... за да взема отношение, оценка към шапката на главния прокурор, защото искам да ви помоля да обясните какво прави този човек. Важен е каскета на главата му или е важно какво прави като действие, като главен прокурор на България?
Сега не знам за каскета дали е толкова важен.
И защото го пишат непрекъснато с този каскет.
Важни са функциите, които изпълнява не само главният прокурор, а всеки един прокурор и магистрат.
Не, започвам от него, защото в момента на него му искат оставка, заедно с оставката
точно,
на министър-председателя и президента Радев, и той е в този
Се чудих дали да взема българската конституция да я покаже. И един текст от Конституцията 129 алинея 2, където ясно, точно и изчерпателно е посочено при какви случаи се прекратява предсрочно мандат на един от тримата големи, в това число е главният прокурор.
Тримата големи са в съдебната система.
Председателите на върховните съдилища и главният прокурор.
Така.
Пет основания за предсрочно прекратяване на мандата.
Да го намеря ли да го прочета, бе?
Моля. Няма нужда. Те са пет основания в алинея 2. Всеки от вашите, нашите зрители може да си направи необходимата справка. Олигархично политическият кръг въртят и сучат, като да нагодят нещата за последното основание за прекратяване на мандата. Тежки нарушения или действия, които ронят престижа на съдебната власт. Такова нещо аз лично не виждам.
Урона ли е престижа на съдебната власт с влизането на прокуратурата в президентството? Това е вашето мнение.
Вижте, аз все пак съм гледал и наказателни дела. Имам необходимите познания.
Едно нека доста, да кажем, едно, че вие сте съдия.
Да.
Един съдия в момента говори за прокурор.
Точно така. И не за първи път. Смятам, да, че няма да бъде и за последен, с оглед процесите, които така виждам, че протичат. Исках да кажа, че едно досъдебно производство се наблюдава от и се ръководи от наблюдаващ прокурор. В неговите така правомощия той сам да прецени, да реши какви процесуално-следствени действия да предприеме по повод на това досъдебно производство. И от тази гледна точка ми е много интересно на искащите оставката на главният прокурор. Защо искат оставката на главният прокурор, а не на конкретния прокурор, който е преценил и предприел и приложил тези действия? Как да ви кажа? Някак си неусетно прави аналогия с Калин Калпакчиев, който чието състав и с пряко негово участие намали присъдата на Джок от Австралия.
Джок Полфриман,
точно така, представете
който
си,
беше осъден за убийството на Андрей
и някъде ми съм мерна неговата физиономика сред протестиращи, което няма нищо лошо, разбира се, то да се върнем на тезата. И след като му намалиха присъдата драстично, с основателни съмнения за зависимости с едно любимо им, любима им неправителствена организация, да искат оставката на Лозан Панов. Няма връзка.
Коя е неправителствената организация?
Български Хелзински комитет сега. Сякаш е вие
добре,
не знаете.
Добре, да казвайте го, хората не са дължи да помнят всичко на изуски.
Смятам, че нито наблюдаващият прокурор с оглед функциите, които законът му вменява, нито пък главният прокурор е извършил някакво тежко нарушение или действие, което уронва престижа на съдебната власт. Уличаването на едно лице или на група лица извършено престъпление, изисква разследване. И другото, което е, нека и това да се знае от всички наши зрители, нека това да се знае от всички, които протестират, искат оставки на представители на съдебната власт, че претърсване в едно помещение става след даване разрешение на съдия. В конкретния случай, доколкото изтече информация в публичното пространство, разрешение за това конкретно процесуално следствено действие, притърсване на работни помещения на президентските съветници са дадени от двама съдии. Съдия от специализирания съд и един съдия от военен съд. Законът е спазен. Аз ми е много интересно лицето Бойки Киев, големият специалист по съдебна реформа.
Христо Иванов.
Христо Иванов, да, по бащина фамилия Бойки Киев. Не е срамно, не е обидно. Той с тази фамилия е известен. Нека той да обясни какви нарушения е допуснал наблюдаващият прокурор. И защо след като едно досъдебно производство се ръководи от наблюдаващ прокурор, се иска оставката на главният прокурор. И иначе той от висотата си на своята така морална висота, защо не реагира тогава, когато същия този прокурор или същата тази прокуратура влезе в едно министерство, арестува един министър, арестуваха един заместник министър, арестуваха други чиновници от това министерство, извършиха претърсване и вземване. Защо тогава не се урони престижа на съдебната власт? Защо тогава не се искаше оставка на единият прокурор? Не се искаше оставката на главният прокурор, а сега се идва. Госпожо Беновска, за непредубеденият зрител, мисля, че е ясно, този олигархично политически кръг иска и желае и се бори за слаба прокуратура. Не мога да не се сети и няма как да прескоча думите на Васил Божков в един телефонен разговор. Сега не знам дали с един журналист или с един политик, където той споделя своята изконна мечта да влезе в Народното събрание и да уреже правомощията на главният прокурор и тук натъртвам да уреже неговите правомощия, за да не ги какво? Закача. Ето това дава отговор и обяснение на всичко това, което се случва в момента. Не мога да ни направя още една аналогия. Значи, да направя си труда, попрочетох абсолютно всичко, което е станало в Румъния по времето на Кювеши. И знаете ли какво си записах?
Мамата Кювеши, която в момента е главен европейски прокурор.
Значи, Кювеши е обвинявана в нарушение на върховенството на закона. Да ви звучи ли познато? Обвинявана е в намеса в политическата дейност. Да ви звучи познато? Обвинявана е в нещо още по-страшно. Аз очаквам така в близките седмици да чуя това. Тя е обвинявана е в това, че разрушава устоите на румънската държава. Обвинявана е в защита на икономически интереси. Обвинявана е в обслужване интересите на органите за сигурност на румънската държава. Правоприемниците или там аналогия на тяхното секуритати към момента. Обвинявана е в това, че правото на честно разследване е нарушено. Да ви звучи познато? На мен звучи много познато. И искам да посоча нещо много важно. Траян Басеско е бивш румънски президент.
Президента.
Той от 2004 до 2014 е в два последователни мандата. Той е политикът най-влиятелният в този период е и преди това в Румъния. Той измисля и създава това антикорупционно звено, което Лауро Кювеши
оглавява.
Казвам го така с малка предистория, защото е много важно. Лауро Кювеши е дори главен прокурор. Когато изтича мандата на главен прокурор, именно Басеско я назначава след кратки така сондажа с Виктор Понта, който е премьер на Румъния по това време, е назначава за шеф на това антикорупционно звено. И знаете ли какво се случва? Тя му разказва играта. Като президент докарва го до условията процедура на импичмент. Поради особености на импичмента, той успява да оцелява, но го превръща в политически труп. И съм си записал. Мирче Басеско, брат на президента, в затвора. Драгуша Бас, племенник на Басеско, в затвора. Радо Прикоп, зет на президента, в затвора. Продължавам надолу под черта, съм си записал още няколко политически представители от елита на Румъния. Ливио Драгне, той е председател на тяхното БСП, там се нарича Социал-демократическа партия. В затвора. Дори някъде прочетах, че е на момента, към момента на излежаване на присъдата, направила искане за предсрочно освобождаване, но вероятно в Румъния си нямат Калинка Плочев да го освободят. Продължавам нататък. Адриан Танасе, в затвора. Виктор Понта, премьер от социалистическата им партия, в затвора. И това, което ви прочетах, всички те правят една масирана атака срещу Лаура Кьовеши. Тя е обвинявана в всичко, взаимно и незаимно, включително и че се опитва да разруши румънската държава. Аналогията няма как да не е направена.
Искам да ви попитам две неща. Изкушавате ме тук за първи въпрос, ама ще ви моля кратко. Предричате, че това ще се случи в България или с главен прокурор Иван Гешев?
Ами, тези процеси...
Тук изредихте баш политиците
тези
в Румъния.
Тези процеси точно така. И това всички са увлечени в корупция и спрямо тях е приложен на закона.
Тоест искате да кажете, че Гешев няма да има милост към никого, така ли?
Точно заради това той е неудобен. Така. Защото точно този кръг от олигарси и политическото им разклонение в държавата нямат влияние върху него. Главният прокурор е неконтролируем.
Страхува ли се от нещо президента Радев в този смисъл? Да не бъде... Нека да си дам въпрос, че много говорихте вие. Сега, да попитам. Страхува ли се президента Радев нещо от Гешев по тая линия? излезлото покрай неговите съветници. Това е политически.
Добре.
И нарушава ли конституцията Радев, като застава начало на протести?
Разбира се, че нарушава конституцията. Недопустимо е представител на една от властите да атакува представител на другите власти. Вие как си представите, примерно, някои от тримата големи или който да е магистрат от съдебната система да поиска оставката на някой от изпълнителната власт? Недопустимо е.
Лозан Панов е автор на подобни изказвания.
Сега усъвете го нашето момче. Той ще се включи малко в по-късен етап. Той ще се включи. Нашият избраник ще се включи. Той няма да остане пасивен. Понеже ми попитахте за президента, някъде в публичното пространство излезе информация, аз не знам дали е така. Добре е, между другото, той да отговори. Договор с гриф строго секретно. Документ. Намерен ли е в работното помещение в касата на един от съветниците?
Да.
И ако е така...
Не,
и ако
това
е
го пусна
така,
прокуратурата.
И ако е така... Аз не знам дали е верно. Аз така информация, която е публично достъпна, разбирам. И ако е така, националната сигурност поставена ли под заплаха? И в контекста на това... Президент, има ли някакво участие, няма ли някакво участие в изваждането на този документ, примерно, и съхраняването там, където не му е мястото? Ние всички работим с секретни материали. Всеки един седя работи с секретни материали. Как си представяте вие, примерно, аз да боравя дело секретни материали
и да ми го дадете на мене?
На вас няма, примерно, да ви го дам, но си го държа в касата, в чекмеджето, в кабинета.
Не допустимо е. Недопустимо е. Кажете ми друго. Като нарушава конституцията, според вас, президента, кой член?
Вижте, сега няма да коментирам аз...
Как да няма? Питам ви като юрист сега, не ме карайте аз да...
Не искам да коментирам. Бих коментирал абсолютно всичко, което касае представител на съдебната власт, всичко, но не...
Най-висшия закон на България, не можете ли да го коментирате?
По принцип мога, но с оглед президента отказвам да коментирам.
Не, дайте, представете си, че на мен не ми стига знанието.
Отворете си конституцията, там пише
при какви... Сега ми дойде на ум, искам нашите зрители, слушатели да го чуят. При какви обстоятелства
може да се разследва държавният глава. Процедурата по прекратяване на мандата му ще нарича импичмент.
Се взима с квалифицирано мнозинство от Народното събрание.
Аз не мога и не се наемам и не твърдя, че президентът е нарушил конституцията.
Добре.
Там или се мълчи, или нищо.
А какво очаквате от Конституционния съд? Сега пак ще ми кажете, като срамежлива мома.
Не съм срамежлива мома.
А какво сте? Смел мъж?
И сега така, с такъв се смятам, не знам.
Така, нарочно ви предизвиквам, защото знам, че сте смел. Знам, че сте и с такъв южняшки корен малко.
Да, гореща кръв.
Благоевградско. Надолу, Петрич и така.
Затова и коронавируса не ни обича. Нито един заболял в Сандански, така че хората вместо да ходят в Гърция, да спират на почивка в Сандански. Много минерални извори. отличен климат. Тя може ли тук да тръгна аз пред 27 градуса температура, тук да дойда на 19?
Толкова ли е разлика?
Толкова. Не знам защо така.
Няма да кажеш, че няма да ви подсещаш следващия път да си носите яки. Но върнат шегите, аз наистина, понеже господин Узунов, вие все пак никога в живота си няма да избягате от тази си длъжност, казвам го по Ботев и по Вазов, а не като номенклатурна по списък. Длъжност, това е дълг. Бяхте представляваш Висшия съдебен съвет.
Точно така, точно така.
Виждате в момента, че Висшия съдебен съвет кани, че ми влезе нещо в който, кани президента Радев на...
Само да не е коронавирус.
Не, аз...
Оттам е много опасно.
Контактния леш са ми, като ми влезе причинка ме дразли. Ще видим ли да е коронавирус, след колегите ме извадиха от кадър, да си изчисти. Да, на... Кани го Висшия съдебен съвет президента Радев на среща. Поставете се на ваше място. Върнете се 5-4 години назад. Той не отговаря.
Диалогът между институциите
е изисква... Длъжен ли е да отговори?
И както виждате, не е длъжен. Никой не може да го принуди.
Чакайте малко.
Диалогът между институциите изисква разговор.
Номенклатурна, тя е дълг. Пак.
Разбирате ли? Институциите, между институциите трябва да има някакъв синхрон. Трябва да има диалог. Но се прави така, с писмена покана, а не с SMS-и. Абе, Узунов ела тук, или Магданиличев ела тук, или Гяшев ела тук на килимчето. Недопустимо е. Спомнете си какво се беше позволил там един президентски съветник. Мисли, че и той е сред заподозрените или уличените лица.
Митко SMS.
Да.
Добре, финално изречение.
Всъщност, това е проблема.
Какво трябва да...
Главният прокурор не контролируем. И там ги стяга обувката. Разбирате ли?
Контролирам по закон, изразете се до край.
Точно така. Точно така.
Да не излезе, че е своеволен.
Точно така. И ако приемем, че примерно се съгласим с тяхната теза, Гешев не става за главен прокурор, аз питам, защо искаха оставката на господин Цацаров? Мисля, че същите плакати, които виждам аз правосъдие за всеки, поне да ги бяха попременили малко. Мисля, същите плакати по и срещу Цацаров по наше време. Затова се обръщам към Бойко Кикев. Христо, смени блакатите, поне да има малко разнообразие. Там е една боя от тук, от там, не е чак толкова скъпо.
Ми опаковайте му на колече, му предете.
Той е реформатор. Реформатор, между другото, реформата, която той поде и направи в съдебната система в глава конкурси, доведе до затлачване на системата. Трета, четвърта година не може да приключи конкурс. И колегите от Висшия съдебен съвет не са виновни. Искам само да кажа, че на неговата реформа, ако не се бъркам, 4 пъти до тук е променен закона в съдебната власт. Този реформатор, който не знаеше на кой свят. Това, между другото, мога вече така да го кажа, понеже съм работил с него и като член, и като представляващ, най-некомпетентното лице, което е имало шанса да се допре до заседателната маса на Висшия съдебен съвет.
Благодаря за това участие. Бяхте изключително изчерпателен и с факти. Всичко хубаво, желая.
Довиждане.
Лек път. Разговаряхме с Димитър Узунов, екс-представляващ Висшия съдебен съвет, кратка рекламна пауза и коронавирусът или Пловдив. Кой е по-силен? Здравко Димитров, кмет на Пловдив.